Моя община. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Нови парцели за индустријски капацитет се оформуваат во близина на штипската приградска населба Три чешми. Општина Дојран со реализација на низа проекти се подготвува за престојната туристичка сезона. По 40 години се реконструира улицата Панче Карагьозов во Штип. Со нов камион ќе се собира сметот по населените места во општина Карбинци. Општина Делчево со средства од собствениот буџет почна со асфалтирање на две улици во село Град. Општина Свети Николе набави 43 таблети за учениците од Ерджелија. Нови парцели за индустријски капацитет се оформуваат во близина на штипската приградска населба Три чешми, со цел да и се излезе во пресрет на барањата на бизнис заедницата, која бара и сака да инвестира во нови објекти. Градоначалникот на Општина Штип Сашко Николов вели дека во моментот се работи на 30 парцели во оваа зона, кои за 1 до 2 месеци ќе бидат оформени и понудени за продажба.
Во овој момент се прави парцелизација во НАСА во урбаната заедница Три чешми, каде што околу 30-тина индустријски парцели ќе бидат за некој време, месец-два, допарцелизирани и ќе бидат пуштени на електронска аукција за електронско надавање и купување на тие парцели. Од друга страна, во пределот кај клучката на влезот во Штип, после пумпата Мак Петро Три чешми, делот што е према 5 километар од десната страна под театарот на Сушево, е индустријска зона која што со урбани проекти, урбанистички проекти ќе почне да се парцелизира и во наредните 2-3 месеца ќе се почне да се лицитират земјишта во тој дел, каде што повторно тоа ќе бидат за индустријски капацитети, каде што напоменувам, ќе биде даден налог, односно ќе биде дадено барање од општината да во рок од 2 години се изградат индустријски хали, кои што ќе почнат со активност. Проблемот со нашите, со приватниот сектор е што, односно со секој што инвестира, сака да купи земјиште и да го чува тоа земјиште, па некојаш да гради. Ова што ќе го правиме во делот, како што го објаснив сега, ќе биде со поставена временска рамка за 2 години да има изградена хала и да се почне со работа, бидејќи во време на здравствена економска криза ни е потребно работење, ни е потребно инвестиција и ни е потребно вработување, за да помогнеме на тој начин, како општина, да помогнеме на нашите граѓани, па и на нашите стопанственици во нашата општина.
Вели Николов посочува дека за оваа индустријска зона ќе биде даден услов за инвеститорите, фабриките да ги изградат максимум за 2 години, со цел да се отворат нови работни места. Тој имал средба и со собственикот на фирмата Актива, на која што е разговарано токму за новите индустријски зони кои ги бара штипската бизнис заедница. Општина Дојран со реализација на низа проекти се подготвува за престојната туристичка сезона.
Со наближувањето на првомајските и великденски празници, ние како туристичка дестинација секако дека се подготвуваме, а тоа е фактички почетокот на некој начин на летната сезона, летната туристичка сезона. Па во тој контекст и активно се подготвуваме за да ги дочекаме посетителите. Работиме на повеќе проекти од реализација на проектот со РЦП, кој што означува 36.000 метри квадратни уредување на зелена површина со пропратни содржини, кои што ќе бидат навистина на некој начин и нови содржини за сите посетители, бидејќи се работи за уредување на детски игралишта, на игралишта за домашни миленици, летниковци и сите оние површини кои до сега не беа средени, се работи на средување. Значи, зборуваме за површина од 36.000 метри квадратни, кои што навистина ќе представува нова туристичка атракција на Дојран, а посебно за тоа што се работи на централното подрачје. Почнавме со реализација и на реставрацијата и реконструкцијата на садкулата, турската бања и пристапните патеки кои што се веќе готови и навистина се една нова содржина, нова туристичка содржина која што ќе привлече повеќе туристи и ќе представуваат атракција за посетителите. Се работи, се надевам дека и сите тие градежни зафати кои што се однесуваат во Стар Дојран како туристичка дестинација ќе бидат завршени до крајот на април, односно до почетокот на мај, каде што ќе го дочекаме и првиот поголем налив на посетители поради првомајските и великденските празници кои што оваа година се споени.
Вели Ангов.
До јуни оваа година жителите на улицата Панче Карагьозов во Штип по 40 години откако е направена, ќе добијат нова модерна и реконструирана улица. Така најави градоначалникот Сашко Николов, кој беше на увид во градежните работи.
Во овој момент се врши реконструкција на фекалната канализација на улица Панче Карагьозов, спој со улица Сутјеска до спој со улица Широк Дол со вкупна вредност од околу 360 милиони денари. Реконструкција на делот водоводот на улица Панче Карагьозов, спој со улица Сутјеска, со вкупна вредност некаде околу 1.900.000 денари. По завршувањето на водоводната и канализационната мрежа, стартуваме со реконструкција на патот и на тротарот листа во улица. Вредноста на овој инвестициски захват ќе биде некаде околу 13.000.000 денари, со што завршуваме со едно асфалтирање и заличување на целата оваа улица.
Рече Николов, реконструкцијата на канализацијската и водоводна мрежа треба да заврши за 30 до 40 дена, а работите ќе се одвиваат етапно, за да може деловите кои што ќе се завршуваат да се користат за сообраќај. Во периодот на подготовка на улицата за асфалтирање и за време на асфалтирањето, улицата ќе биде целосно затворена. Жителите се задоволни од започнатите активности на улицата, затоа што по 40 години конечно се работи на нејзина реконструкција. Ова ќе биде придобивка не само за нас како жители на оваа улица, туку за сите Штипјани, пред се зашто тука е и градскиот пазар, коментираа жителите. Пуштен е во употреба нов камион за собирање на смет во јавното предпријатие Плачковица. Камионот е обезбеден преку проектот за поддршка во воспоставување регионален систем за управување со отпад, набавка на опрема и возила за собирање на отпад во источен и североисточен регион. Во општина Карбинци веќе еден месец се спроведува акцијата за расчистување на депониите. Планирано е да се затворат постоичките депонии преку проектот кој се реализира со помош на ЕУ, да се изгради нова претоварна станица за отпад и целата количина на комунален отпад од источниот и североисточниот плански регион, да се преработува во фабрика за преработка на отпад во општина Свети Николе, вели градоначалникот Јордан Насев. Претходно општина Карбинци набави нов трактор и нова повеќенаменска машина ровокопач, со што значително се подобруваат условите за работа, а со тоа и квалитетот на услугите кон жителите. Почна асфалтирањето на улици во Делчевското село Град со средства од општинскиот буџет. Се асфалтираат крак 2 и крак 3 со вкупна должина од над 400 метри. Увид во работите изврши градоначалникот Горан Трајковски, кој истакна дека капиталните инвестиции остануваат во центар на вниманието, додека интензивно се работи на подобрување на квалитетот на животот во населените места во Делчева.
Капиталните инвестиции, вложувањето во инфраструктурни проекти на локално ниво, како предуслов за подобрување на квалитетот на животот на нашите жители, но и како предуслов за развој на нашата општина, остануваат приоритет за мене како градоначалник и овој проект денешен го покажува тоа. Денес во село Град започнува асфалтирањето и со тоа финишираме со изградата на комплетно нова улица во должина од 400 метри, со што решаваме многу важен, многу значаен проект за жителите на ова село и со тоа покажуваме дека водиме грижа за сите наши жители и за оние во градот, но и за оние во руралните средини. Градиме по план из целата општина, капиталните инвестиции продолжуваат со несмален интензитет, посветено работиме за да нашата општина изградиме по европски терг. Влогот во инфраструктура проекти, развојот на инфраструктурните проекти е влог во услови за подобар живот на сите наши жители во нашата општина.
Кажа градоначалникот Трајковски. Според него, градежната сезона и во време на пандемија продолжува со засилен интензитет. Наскоро започнува реализацијата на тендерот за изградба на општинските улици, пристапни патеки и тротуари во вредност од околу 9 милиони денари, за што веќе има изработено основни проекти. Обезбедени се дополнителни ресурси за учениците од Ерджелија кои имаа прички да следат настава на далечина. Со пари од буџетот на општина Свети Николе, набавени се 43 таблети во вредност од 350.000 денари за ученици од основното училиште Даме Груев, село Ерджелија. Со набавката на таблетите, посебно за учениците кои се од руралните средини и од социјална категорија на граѓани, сите ученици на ниво на општина ќе можат без пречки да ја следат онлайн наставата. Вложуваме во подобрување на образовниот процес во беспрекорно одвивање на наставата на дечињата. Тоа е еден од приоритетите на оваа локална власт, вели градоначалникот Сашо Велковски. Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 3 април 2021 година.
Моја општина. Недален бриф. Моя община.мк.